nebuloze. Nič 1-475-2202, tokrat o kulturnem fenomenu švedske iverke. Kako si razlagate to ljubezen, to pripadnost, ta, bom rekel, iskren in predan odnos, ki smo ga z leti stkali? Vsakdo ima zgodbo z njimi, z njo, tudi jaz, tudi Maci in ne nazadnje tudi Katja, ki je bila menda spočeta na Ikejnem pohištvu. Nekateri koncepti nas nikdar ne pustijo hladne. Justin Bieber, SDS, Ikea, redke so korporacije, s katerimi smo tukaj živeči stkali tako globok odnos kot švedskim tišlarskim gigantom. Generacija, ki se danes osamosvaja, je bila položena v zibavko Smegora in je skozi občasna romanja v italijansko in avstrijsko podružnično enoto odraščala v duhu in estetiki te korporacije. Zato se v teh dneh ne gre čuditi, da so tisoči pripravljeni rezervirati termin ter romat v Ljubljano, kjer bodo pred svetiščem Iverne plošče na časovno omejen obisk čakali v dolgih vrstah. Nek ljubek mlad par je v poročilih osrednjih povedal, da sta z možem osveževala spletno stran 45 minut, da sta prišla na vrsto. Ampak politične stranke in religije, torej institucije, katerih biznis temelji na veri v nekaj in pripadnosti nečemu, skandinavskemu fenomenu zagotovo zavidajo. Če denar pretvorimo nazaj v ure dela, bi lahko rekli, da se ukvarjamo oziroma da smo za Ikejo pripravljeni delati več kot za Petrovo skalo v Rimu. Ampak to je bila zgolj zlonamerna špekulacija. Nič 1-475-2202, Katja je šla na ulice in poskušala skozi niz vprašanj pojasniti to romanco, ta odnos, ta popkulturni fenomen, če želite. Začela je s tem, če se spominjate, kdaj in kje ste bili prvič v življenju tam.
To je pa že deleč. Recimo pred 15 leti v Angliji.
V Klagenfurtu. Najprej sem spil kavo, pa spomnim se, da je bil res en tak, kaj, ena taka jagodna tortica, zato se spomnim.
Prvič sem bila v Italiji, odpeljal me je fant in v bistvu sva takrat začela opremljati na en prvi prvo skupno stanovanje, tako da sva ga malo romantično opremila, no tako.
Prvič sem bila v eni taki veliki trgovini s pohištvom in zelo sem uživala takrat v nakupovanju. Vse je bilo na enem mestu, vse, kar se je želel, pa tudi cene so tako zelo žepo prijazne.
Mislim, ne vem, jaz sem bila takrat še otrok in mi je bilo pač to vse pol všeč, ker je bilo vse tako veliko in se mi je zelo tak nerealen svet. Pač, kada sem nekam drugam prišla. Ja, tako pač. Kada imajo tam vse, kar bi si jaz lahko zaželela, vsako stvar. Kakšni tisti stolčki, ki so bili za mehite punčke, pa tisti, ki sem tis videla, sem bila tako ful navdušena. Šokirana sem bila, tega se pa spomnim.
Wow, Alenka, v čudežni deželi vse je bilo tako veliko in čarobno, kot da imajo vse, kar si človek na tem sveti lahko zaželi. Nekaj je na tem, nekaj imajo. Ena punca z Facebooka je pisala, da je fenomen, da ne gre za biznis, da gre za dejansko za povezovanje dveh kultur, slovenske in švedske. Ne, in da je ta vez, ta tesna vez med nami in našim skandinavskim idealom stopila korak naprej s prihodom v Ljubljano. A gre res za to? A mogoče je pa na neki podzavestni ali pa manj zavestni ravni ta občutek, ko stopiš tja, tisti občutek, aha, tisti mit, tako bi rad živel. Ok, ko govorimo o občutkih, je Katja nadaljevala točno z njimi, ne? Kak je pa ta feeling, ko človek vstopi v tempel?
Fantastičen, ker je vse organiziran, ker imajo lepo, lep vizuel narejen, hitro se znajdeš, organizirani so dober, čisto je, lepe stvari imajo.
Fajn, zaradi tega, ker je velik, vse imaš no tam na enem mestu.
Definitivno pa moja smo vsi na Ikejo vezani, ker smo vsi kot mlajši, smo vsi kot študenti šli. Ker stopaš v Ikejo je super, zato ker se spomnaš vsega tega nazaj pač. Sploh, ko smo bili mlajši, ko smo bili študenti, vse se je opremljalo z Ikejo. Ima vedno ta pečat nekega lepega spomina na študentske čase in na vse kaj.
Najprej se počutiš šokirano, ker prideš v bistvu v eno trgovino, ki se ti na zuni ne zdi tako velika, pa veličastna, evo. Ampak pol, ko priješ noter, je tako, da bi se ti en svet odprl.
Kot da bi se odprl svet. Nikogar ne pušča hladnega. Na Facebooku je ustanovljena celo skupina za sovraženje IKEA, da ne bomo samo v superlativih. Nekateri primerjajo to, ta fenomen s kulturo korporacij, kjer mi delamo namesto njih. Se veste, v McDonald'su pospravljamo njihove mize, v Lidlu zlagamo z njihovih polic oziroma z njihovih palet in švedskemu tišlerju sami sestavljamo pohištvo. Aljaž, dobro jutro.
Dobro jutro.
Aljaž, kako bi pojasnili ta fenomen, to vez, ki dejansko presega, ni mnogo korporacij, na katere smo, v zvezi s katerimi smo tako čustveni?
Ja, moje mnenje je, da IKEA ponuja ravno to, kar zahodno evropski potrošnik potrebuje. Ne? Dizajn je všečen, kakovost je zadostna, cena ugodna, uporabniška izkušnja je pa perfektna.
Kaj to pomeni, da je uporabniška izkušnja perfektna?
Ja, ko pač obnavljaš dom, ne? Zdaj, se pojavi ogromno nekih problemov z različnimi izvajalci in pri opremi doma pa tega res ne rabiš, oziroma si res ne deliš.
Ok, ampak je še kaj več? Se spominjate teh občutkov, ko ste vstopili noter?
Vedno prijetni, vedno neke ideje, neke rešitve prostora in občutki, ki ti dajo definitivno nekaj, kar potrebuješ, nekaj, kar si želiš doma.
Ok, a greva lahko dlje od tega, a morda ta urejenost, ta interjer aludira na nek svet, v katerem bi raje živeli kot v tem kaotičnem, v kakršnem smo.
Morda res, ne? Zato pa nas tudi na koncu prepriča, da nabašemo vse tiste stvari v nakupovalni voziček in jih na koncu tudi plačamo in se stavimo doma.
Ja, Ciril Komotar pravi, da je zdaj problem na Twitterju, ker se je preselila v Ljubljano, da to ubije uporabniško izkušnjo, saj smo Slovenci menda obsedeni nakupovalni nomadi.
Ja, morda res, ne? Tudi sam sem kupoval recimo v bližnjem Celovcu ali Gracu. Da, ampak glede na to, da sem z Koroške, tudi bo še vedno to nomadstvo ostalo, tako da bom iti v Ljubljano.
Aha, da je to, ko je muza na nek način osvojena in ukročena in tukaj na dosegu roke, romantika izgine.
Mogoče res.
Ok, Aljaž, najlepša hvala.
Hvala tudi vam. Živjo.
Katja je nadaljevala v tej smeri, je obisk IKEA samo nakup, ali je še kaj več in kaj več?
Ja, definitivno. Že od začetka je bil še nekaj več nostalgije na mlade študentske dni.
Jaz bi rekla še, da včasih je za me zagotovo vsakič obisk IKEA je bil tudi nek izlet, ne? Ker se je moral vedno nekam iti. Pač, a si šel Celovc, Graz. Tako da takrat je bilo vedno tako. Je bil to čas planiranja, mogo si splanirati in si šel tako zjutri in si pač cel dan bolj, ko ne potem tam preživel.
Te barčke, kavica, hrana, vse skup je izlet.
Tako cela izkušnja, cel izlet. Meni osebno to ni bil sam nek nakup. No.
Kaj pa je še?
Da če greš v IKEA, da to pomeni, da tudi lahko preživiš nekaj časa s tistim, s katerim pač greš, ali s partnerjem, ali s družino, ali pa s kom. Da čeprav si v bistvu tam zato, da bi izvršil nek nakup, da imaš vse en ta nek me time, ki ga lahko izkoristiš, no. Da se zdiža z nekom.
Me time. Se ne moram verjeti, dejansko prostor, kamor greš preživljati kvaliteten čas. Nekdo je tudi na Twitterju zapisal, da imajo nekakšen, bom rekel, idealno sprego hrane, mesnih kroglic, zabave za otroke, dovolj kvadrature, da se lahko kvalitetno tudi fizično obdelaš in da je to to. S čim bi pa, če zasledujemo to idejo, ta presezek, s čim bi pa primerjali obisk IKEA?
S seksom.
Z enim velikim stresom, ko moraš nekaj pobaviti, kaj rabeš za doma.
Zabaviščnim parkom, ker se mi zdi, no, ker si otrok, tako drugače dojemaš te stvari, ti ne zgleda kot neka trgovina, ampak pač, tako kar sem rekla, nek drug svet, tako da je v bistvu zabaviščnim parkom, ker ne veš čisto točno, kaj te čaka.
Dobro jutro. Vse ne moram verjeti, z nami je menda gospa, ki je šla na IKEA, ki je šla v IKEA na Švedsko. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, Ada iz Nove Gorice.
Ada, živjo.
Jaz nisem šla v IKEA na Švedsko. Mi smo pred 20 leti potovali po Švedska, Norveška, ko smo hodili pred do Norveška. In nam je na Švedskem zmanjkalo par nujnih stvari.
Ja.
In smo se znašli v enem mestu, ki se ne morem spomniti katerem, pred mestju in tam je bila grozen trgovinski center IKEA. Prvič slišali, mi nismo bili takrat še taki grozni potrošniki. Ne? In ja, seveda smo šli noter. Ne? Jaz sem bila prav šokirana, recimo, ne?
Zakaj?
Od vsega tega. Ma te ponudbe od tega, ni da ni, ne? In potem smo zagledali tam, ne, da so puščice, da te vodijo, ne, ja. Potleh, take velike puščice. In začuda smo tudi dobili več stvari, hrane nismo dobili, tiste, po kar smo pravzaprav prišli.
Hrane niste dobili, ste pa vse ostalo nakupili.
Ja, smo pa okay. Dobili ogromno drugih stvari.
Ker so vas usmerjale puščice.
Ja, in jih tudi nekaj kupli. Sam kaj je bilo potem, što? Sam to sem hotela povedati. Okay. Mi nismo, ven nismo najdli, ne? Tiste puščice so vodle po trgovini. In pol sem jaz videla, da smo se že tretjič znajdli pri enih plastičnih, na enem oddelku plastike, kjer sem bila prepričana, da smo že bili.
Ok, poznam zgodbo.
Jaz sem prositi prodajalca, enega tam, ne, da nas je peljal ven, se še zdaj ne vem, če je bil prodajalc.
Kdo bi si želel iz tako čudovitega sveta?
Ja, jaz sem hotla to povedati, kako so v IKEA preučili potrošnike, ne? Kako so zadeli prav tisto naše bistvo.
A imate v mislih še kako drugo korporacijo, ki na vas učinkuje na podoben način, ali gre dejansko za
komunikaten? Jaz mislim, da gre pri vseh dejansko za natek. Prav zares za natek.
Zakaj? Zakaj natek?
In da pač vsi ciljajo na tiste naše slabosti, na naše želje, potem, kar so tudi predhodniki povedali, ne, da bi imel tako, da bi imel lepo. Jaz se spomnim, takrat je prijateljev brat živel na Švedskem in je pošiljal kataloge. In oni so že takrat tudi imeli nekaj iz IKEA, ne? In mi smo bili vsi očarani nad tistimi lepimi stvarmi, ne? Ki jih pri nas takrat ni bilo dobiti. Ne? Tako da mislim, da vse te korporacije delajo isto in ciljajo na isto.
A se vam zdi,
na naše najbolj skrite želje. No?
A se vam zdi, da cerkev recimo kdaj zavida takim korporacijam?
A, gotovo. Gotovo.
Ada, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Ok, in vidim. Smo tik pred vprašanjem, ne, zakaj imate tako radi IKEA?
Ja, zelo. Ja, tudi. To, da imajo zelo dobro organizirano trgovino, se pravi, da se hitro znajdeš, da si najdeš tisto, kar iščeš, da so vedno pripravljeni pomagati, da ti vse dostavijo tudi na dom.
Pa raznolikost, ponudba.
Mi je všeč, ja. Sploh ta njihova restauracija, pa tiste njihove švedske kroglice, no, to se mi zdi, da so zmagali s tem, ko so začeli to strankam ponujati.
Ja, vse imaš v bistvu na enem mestu.
Je tok lepo vse zdizajniran in tok lepo pol naredijo, v bistvu imajo zgoren del, recimo, ko so samo imitacije, pač sob.
Moj mož bi ziha rekel tisti hot dogi na koncu.
Čufti, dizajn, seks in tako naprej. Eno zanimivo vprašanje, zdaj statistični najmajhen, ampak kakšen odstotek domačega interjerja odpade na dotično znamko?
20%.
10. Po moje mene 30-40, no.
A ja, bi rekla 10%. Tako ena četrtina, s tem, da tukaj noter recimo štejem tudi vse kozarce, krožnike, pribor.
Je kar po moja, kar večina.
Ok, gremo morda še k zadnjemu vprašanju, ki se glasi. A zdaj, ko imamo v Sloveniji to, kar smo si vedno želeli in je končno tukaj, ne, in se gremo lahko poklanjati tja v tempelj z avtobusom številka, ne vem, 14? A v Sloveniji
27.
Sploh še, 27, maci, oprosti, a v Sloveniji sploh še kaj manjka?
Ja, ne. Zdaj mislim, da imamo vse.
Ne, to je to. Ne, mislim, da zdaj smo pa dobili, kar smo rabili.
Ne, meni nič ne manjka. V Sloveniji kaj še kaj manjka?
Starbucks.
Evo. Samo še Starbucks, pa smo v raju. Spoštovani in cenjeni, kulturni fenomen švedske Iveri pojasnjen.